ምስ ዝተፈላለዩ ክፍሊ ሕብረተሰብ ልዝብ ዝቐጸሉ ሓዱሽ ቀዳማዊ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ዶክተር ኣብይ ኣሕመድ ሎሚ ኣማጺኡ ምስ ተቃወምትን ሲቪካዊ ማሕበረሰባትን ተዘራሪቦም ብዛዕባ ትርክብ ርእቶ ዝሃቡ ተቃወምቲ ዶክተር ኣብይ ንዝኣተዎ ቃል ክትግብሩ ትፅቢት ከም ዝገብሩ ገሊፆም እንተኾነ እቲ ርክባት ንሓያለ ማሕበራት ዜና ዕፅዊ ነይሩ። ኣብቲ ኣኼባ ዝተረኽቡ ክልተ መራሕቲ ተቃወምቲ ምስ ኣቐባልና እስክንድር ፍሬው ብስልኪ ቃለ ምልስ ገይሮም ኣለው። ምንያ ፈወርቂ ክተቕርቦ እያ።
ሎሚ ኣማሲኡ ኣብ ብሄራዊ ቤተ መንግስቲ ይካየድ ኣብ ዘሎ ናይ ድራር እንግዶት ዝተረኽቡ መራሕቲ ሲቪክ ማሕበራት፣ ተቃወምቲ ፓርቲታትን መራሕቲ ሃይማኖትን ህቡባት ውልቀ ሰባትን እዮም። ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣብቲ ስነ ስርዓት ሓፂር መደረ ምግባሮምን ነቲ ኣብ ፓርላማ ዝኣተዎ ቃል ደጊሞም ከም ዘረጋገፁን እቶም መራሕቲ ተቃወምቲ ፓርቲ ንቪኦኤ ገሊፆም ኣለው። ካብቲ ብሄራዊ ቤተ መንግስቲ ኮይኖም ንቪኦኤ ብስልኪ ዝተዛረቡ ኣቦ መንበር ሰማያዊ ፓርቲ ኣቶ የሽዋር ሳሰፋ ሓደ እዮም። መደረቶም ቀዳማይ ሚኒስተር ምስቲ ኣብ እዋን ሽመቶም ንህዝቢ ዝበልዎ ዝቀራረብ እዩ ድሕሪ ምባል እዚ ርክብ ባዕሉ ዝተረኽበ ብመስዋእትነት ህዝቢ ብዙሓት መንእሰያት ቆሲሎምን መይቶምን እዮም ብምባል ትፅቢት ገይሮሞ ዝነበሩ ከምዚ ብምባል ይገልፁ።
ይሄ ውይይት ኢትዮጵያን ከትናንት የተሻለች ለማድረግ የሚችል እንደሚሆን ተስፋ እናደርግ ነበረ። ንግግሩም የዚ አይነት ይዘት አሁን ለምሳሌ ይሄ ውይይት የመጣው በብዙ
እዚ ህዝብ ንኢትዮጵያ ሃብቲ ማለት ዝሕሸት ንምግባር ክኸውን ኢልና ተስፋ ገርና ነርና። ኣብ መደር እውን እዚ ምይይጥ ዝተረኽበ ብመስዋእትነት ብዙሓት መንእሰያት ምዃኑ ክገልፆ ኢልና ተፀቢና ግን ኣይገለፆን። ከምኡውን ኣብዚ ግዜ እዚ ኣብዚ ቦታ እዚ ክንራኸብ ኢና ዝብል ግልፂ ክኸውን እውን ተፀቢና ነርና። መደርኡ ብዝምልከት ግን ምስቲ ናይ ቅድሚ ሎሚ ዝቀራረብ እዩ ግን ተግባር ኢና ንፅበየ ኢሎም ኣቶ የሽዋር ሳሰፋ። እቶም ቀዳማይ ሚኒስተር ሎሚ ምሸት ዝገበርዎ መደረ ብኣወንታ ንቕበሎ ዝበሉ ካልእ መራሒ ተቃዋሚ ዶክተር መራራ ጉዲና ኣቦ መንበር ፌደራሊስት ኮንግረስ ኦሮሞ እዮም። ግን ክትግበር ትፅቢት ንገብር ኢሎም
ዋናዊ ካልእ ፈተና ተግባር ነው። እታ ግን የተግባር ፈተናውን ካለፉ ኢህአዴግን ካለፈ
እቲ ቀንዲ ፈተና ታሪክ ተግባር እዩ። ነቲ ናይ ተግባር ፈተና እህወደ ግን ተሓሊፉ ኣብኡ እዩ ዘሎ ተቐንዲ ጉዳይ። ብዘረባ ጥራይ ንሓልፎ ፈተና ኣይክኸውንኒ ኢሎም ዶክተር መራራ ንመጻኢ ክንራኸብ ኢና ዝብል ደኣ እምበር ዛጊድ ዝተቆረፀ መዓልቲ ኾነ ነገር የለን ብዘይካ ዘረባ ክብሉ እውን ዶክተር መራራ ጉዲና ንቪኦኤ ገሊፆም ኣለዉ።